Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Krokuvoje vyko tarptautinis susitikimas skirtas šeimai Europoje. Jame dalyvavo ir popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Palija. Argentinoje paskelbtas palaimintoju kunigas Jose Gabriel Brochero, žmonių vadintas kunigu kaubojumi. Ir šios mūsų laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga. Penktadienį ir šeštadienį, rugsėjo 13 ir 14 dienomis, Krokuvoje, Lenkijoje, vyko tarptautinė konferencija, kurioje buvo svarstomas katalikų bažnyčios vaidmuo Europos integracijos procese. Tai jau 13-oji tokia konferencija. Šį kartą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas šeimai, krikščioniškai šeimos vizijai. Konferencija tema šeima šiuolaikinėje Europoje surengė Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija ir Krokuvos popiežiškasis Jono Pauliaus II universitetas. Vienas pagrindinių kalbėtojų, pasisakiusių jau pirmąją konferencijos dieną penktadienį, buvo popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Palija. Jį, vos grįžusi iš Krokuvos, šeštadienio rytą audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.
Rugsėjo 13 dieną arkivyskupas Vincenzo Palija, popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas, skaitė pranešimą apie šeimą, svajonę ir visuomenės resursą. Savo pranešimą jis pradėjo komentuodamas vieną rugpjūčio mėnesio žurnalo Time numerį apie gyvenimą be vaikų. Viršelyje matome ant smėlio, galbūt pležę, išsitiesusius moterį ir vyrą. Galėtume pagalvoti, kad tai rugpjūčio atostogos, tačiau antrašte, kai turėti visą tai reiškia neturėti vaikų, byloja ką kita. Kalbama ne apie poros savaičių pertrauką, bet apie viso gyvenimo stilių. Žinia yra aiški, vaikai yra kliūtis asmeniniai laimiai ir vystymuisi. Tačiau nuotraukoje tik moters ir vyro galvos yra viename lygyje, o kūnai guli priešingomis kryptimis, tarsi jie būtų susitikę trumpam nerūpestingos laimės akimirkai, pasiruošę atsikelti ir iškeliauti priešingomis kryptimis. Straipsnio autorė Lauren Sandler komentuoja, jog moteris nėra viena, turėdama galvoje tai, kad ji ne viena pasirenka tokį gyvenimo būdą. Šiuolaikinė kultūra rodo skelbia tokią žinią – gera būti vienam. Kai Biblijoje Dievas sako priešingai – žmogui nėra gera būti vienam. Palaimintasis Jonas Paulius II apaštalinėme paraginime Bažnyčia Europoje, Ecclesia in Europa, panašiai kaip ir Time, žurnalas aprašo problemą. Mažas gimstamumas, sunkumas, kartais tiesiog atsisakymas įsipareigoti gyvenimui. Tačiau įvertinimas labai skirtingas. Popiežius šio naujojo gyvenimo būdo nesieja su laime, bet su vienišumu, su tarp asmeninio solidarumo paramos struktūrų menkimu. Kino įvertinimas yra teisingesnis. Yra tiesa, kaip rašė prancūzų filosofas Lipovetski, kad Europa išgyvena antrąją individualizmo revoliuciją, kai dėl stipraus autonomijos troškimo priešinamasi bet kokiai institucionalizavimo formai, kai kiekvienas norėtų būti pats sau šeimininku, visiškai nepriklausomu nuo kitų. Tačiau tie, kurie pasirenka tokį gyvenimo būdą, kenčia nuo vienatvės. Nėra abejonės, kad šeima Europoje patiria krizę, tačiau tai nereiškia, kad ji yra pakeičiama kitomis sugyvenimo formomis. Viena vertus, dažnai tai reiškia, kad vis daugiau žmonių gyvena vieni. Antra vertus, tyrimai rodo, kad šeima yra pirmoje vietoje tarp dalykų, kurių žmonės labiausiai trokšta. Italijoje per 80% žmonių pasiekusių vedybinį amžių teigia, kad santuoka yra geriau už sugyvenimą. O ir iš likusių tik 3% sugyvenimą vertina kaip galutinį ir paskutinį pasirinkimą, o kiti kaip pereinamąją fazę link šeimos. Panašiai 77% Prancūzijoje išreiškia šeimos troškimą su tuo pačiu žmogumi per visą gyvenimą. Lenkijoje 85% pareiškia, kad negali įsivaizduoti laimės be šeimos. Tad šeima yra svarbiausias jaunų žmonių troškimas ir svajonė, tačiau tuo pat metu ji nėra lydima krikščioniškos meilės sampratos, ištikimybės iki gyvenimo galo. Jonas Paulius II tai siejo su sekularizacijos procesu ir jo skleidžiama baime. krikščioniškos atminties praradimas yra lydimas tam tikros ateities baimės, rašė jis. Turint galvoje dabartinį skirybo kontekstą, daug jaunų žmonių įžengė į suaugusiojo gyvenimą, jau turėdami neigiamą patirtį apie išsiskyrusią šeimą. Jiems trūksta meilės iki mirties liudijimo. Kita vertus, materialaus gyvenimo būdo nestabilumas atgraso nuo troškimo visą tai perduoti kitai kartai. Kokia prasmė turėti vaikų, jei ateitis nieko gero nežada. Tačiau ne vien materialus motyvai lemia demografinę žiemą Europoje. Ji prasidėjo dar gerovės laikais. Ir šiandien Europa trūkstamą kartą kompensuoja tik imigrantais. Tai, ko iš tiesų trūksta, yra viltis. Arkivyskupas Palija citavo popiežiškosios šeimos tarybos paruoštą studiją Šeima visuomenės resursas, kuri dokumentuoja ir iliustruoja, kodėl šeima išlieka pamatinė ir nepakeičiama socialinio gyvenimo kolona. Santuoka suteikia kokybę santykiams ir tai turi teigiamų pasekmių – biologinių, psichologinių, ekonominių ir socialinių – tiek vaikams, tiek suaugusiems. Asmenys, suaugę ir vaikai be šeimos yra pažeidžiamesni. Šeimos stabilumas yra brangus gėris ir kai jo nėra, visi šeimos nariai rizikuoja. Šeima plėtoja santykius tarp asmenų ir tarp kartų, ypač kai vaikas yra ne vienas, kaip paaiškinti broliškumo sąvoką, kai dauguma neturi brolių ir seserų. Šeima yra resursas darbui, o ne atvirkščiai. Tai svarbu suprasti. Darbo pasaulis daug labiau naudojasi šeima, nei šeima darbo pasauliu. Todėl būtina, kad darbo pasaulis atsižvelgtų šeimų poreikius. Galiausiai šeima yra pagrindinė socialinio kapitalo, pasitikėjimo, abipusiškumo ir bendradarbiavimo šaltinis. Be abejo, šeima keitėsi amžių bėgyje, tačiau ji išlieka socialinė ląstelė, visuomenės šaltinių ir pradžia, pirminių asmenų humanizavimo veiksnių.
Rugsėjo 14 dieną Argentinoje paskelbtas palaimintuoji kunigas José Gabriel Brochero, kuris liaudyje paprastai vadinamas kunigų kaubojumi. Miestelyje, kuris dabar pavadintas kunigo vardu, šeštadienį beatifikacijos iškilmiai popiežiaus vardu vadovavo kardinolas Angelo Amato. Paprasti šventieji, kurie gyvenime stengiasi vykdyti garbingiausią tarnystę, daryti gerą Jėzaus vardu, po mirties apdovanojami garbe, kurios nesiekia, altorių garbe. Taip galima apibūdinti kunigo Brochero gyvenimą. Šio Dievo žmogaus širdyje dosnios pasišventusios meilės pakako visiems, kurie gyveno skurdžiai ar patyrė fizinės kančias. Vietiniai gyventojai dažnai matydavo jį atjojantį ant mulo, apsirengusi kaubojaus drabužiais, su pončiu ant pečių, plačia kraštė skrybelė, rankoje laikanti maldaknygę ir mišiolą, perištus raudonų kaspinų, kad nepamestų ilgų kelionių metu. Beatifikacijos proga popiežius laišku kreipdamasis į arkivyskupą José María Arancedo, Argentinos viskupų konferencijos pirmininką bei tikinčiuosius, rašė, kad didelis džiaugsmas matyti palaimintųjų gretuose kunigą Brochero, ganytoje turėjusi avių kvapą, vargšų užtarėja, visada tarnavusi Dievui ir žmonėms. Ir šiandien įsivaizduoju jį keliaujant ant mulo po savo parapijos, apėmusios 200 kvadratinių kilometrų tolimiausius pakraščius. Jo apsilankimas kiekvienai šeimai buvo tarsi paties Jėzaus apsilankimas. Jis nešdavosi mergelės atvaizdą, Bibliją, ir viską, kas reikalinga kasdien švęsti mišes. Jį pavaišindavo arbata ir jis šnekėdavosi su žmonėmis taip, kad visi jį suprasdavo, nes jis kalbėdavo širdies, tikėjimo ir meilės, kurią jautė Jėzui kalba. Jo pamokslavimas paliesdavo žmonių širdis, atversdamas net didžiausius nusidėjėlius. Rašo popiežių savo laiške. Kunigas Brochero didžiausia dėmesį skyrė pastoracijai ir maldai. Vos atvykęs į parapiją, jis pradėjo kviesti žmonės į dvasinės pratybas, jėzuitų rengtas Kordoboje. Vėliau jis ėmė steigti maldos namus savo parapijoje, kur maldoje priešais nukryžiuotąjį mokė visus pajusti Jėzaus širdies meilę, per išpažinti išgyventi jo gailestingumą. Tūkstančiai žmonių atsivertė kunigo Brochero dėka. Pasak popiežiaus, ši beatifikacija labai svarbi ir aktuali šiandienai. Kunigas gyveno pagal Evangeliją, rodė pavyzdį, kaip nešti Dievo meilę ir gailestingumą į geografinius pakraščius. Jis neliko užsidaręs zakristijoje, bet ėjo pas vargšus, vėliau jo laukė didysis išbandymas. Jis susirgo raupsais ir likusi gyvenimą dalyjosi šios kančios pažymėtą kasdienybę su likimo broliais, paliestais šios baisios ligos, kuri iš jo atėmė regėjimą ir klausą. Šventasis tėvas pažymi, jog kunigas Boročero buvo tikras, gyvo tikėjimo gatvių evangelizuotojo pavyzdys. Būtent to Jėzus nori kunigų misionierių gatvės apaštalų. Nors kunigas Boročero buvo trapus, paprastas žmogus, kaip ir kiekvienas iš mūsų, tačiau patyrė Dievo meilę ir leido gailestingumui perkeisti jo širdį. Jis sugebėjo peržengti savo egoizmą, kuris būdingas kiekvienam žmogui, su Dievo pagalba įveikdamas visas patogumų, malonumų pagundas, kuriomis velnias bando mūsų susaistyti. Į Dievo kvietimą jis atsiliepė visu savo gyvenimu, likdamas ištikimas iki galo, meldėsi ir aukojo mišes net visiškai apakęs nuo raupsų. Leiskime kunigui Boročero užeiti į mūsų širdžių namus, pakviesti maldai, kad susitiktume Jėzų, kuris išlaisvins mus iš vergystės ir mes išeisime pasitikti savo brolių, paliesdami Kristaus kūną kenčiančiuose ir tuose, kuriems reikia Dievo meilės. Taip pajusime džiaugsmą, išgyventą ir palaimintojo kunigo Boročero, kvietė popiežius Pranciškus.
Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Kauno kalba mūsų bendradarbis Kastantas Lukėnas.
Nuo praėjusio šeštadienio tęsėsi didieji šilinių atlaidai, vienas pagrindinių Lietuvos bažnytinio gyvenimo įvykių. Šiemet, drauge minint tikėjimo metus, Žemaičių krikšto jubiliejų ir palaimintojo Jono Pauliaus antrojo apsilankimo 20-metį. Išsame šilinių kroniką operatyviai pateikia Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Pats ganytojas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius dalyjasi nuotraukomis ir įspūdžiais socialinėme tinkle Facebook. Keletas ganytojų minčių iš turtingos šilinių programos. Vienuolių ir katalikiškų bendruomenių dieną homiliją pasakęs Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila priminė palaimintojo Jono Pauliaus antrojo marijišką į pamaldumą, jo šūkį Totus tu. Homilijoje vyskupas linkėjo katalikiškoms bendruomenėms, ypač vienolijoms, kuo tobuliau siekti visiško pasitikėjimo Dievu, Marijos pavyzdžių, prisimenant palaimintojo Jono Pauliaus antrojo kartotą padrasinimą nebijokite. Švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo iškilmėje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius priminė aktualią intenciją melstis už taiką artimuosiuose rytuose. Homilija pasakęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi ragino ieškoti atsakymo į esminius tikėjimo klausimus. Kaip priimti brangę tikėjimo dovaną, ją gyventi ir skonėtis, kaip priimti Dievo meilę ir gailestingumą. Pirmadienį, meldžiantis už policijos, sienos apsaugos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius homilijoje pabrėžė, kad Dievui reikia ne robotų, ne vergų, bet laisvų, mylinčių žmonių. Leidžiant augti tikėjimui savyje, galima tikėtis gražių jo vaisių sau ir kitiems žmonėms. Antradienį Šiluvoje melstasi už karius, prašant taikos ir ramybės pasauliui. Homilijoje Lietuvos kariuomenės ordinaras arkivyskupas Gintaras Grušas ragino atsigręžti į Dievą. Kad būtų taika, turime padėti jam viešpatauti, stengtis, kad taika būtų mūsų širdyse ir tarp mūsų. Ganytojas taip pat priminė popiežiaus Pranciškaus kvietimą melstis už taiką ir atnaujinti tikėjimą, kad malda gali sustabdyti net karus. Trečiadienį melstasi už kunigus, taip pat tuos, kurie išgyvena pašaukimo krizę, ir už jaunuolius, kad atsilieptų į Dievo kvietimą. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sakė, bažnyčia džiaugiasi kiekvienu uoliu kunigu, kuris pasiaukojimai atlieka savo tarnystę ir liūdi, jei altoriaus tarnystė paverčiama verslu. Ketvirtadienį gausus piligrimų būriai dalyvavo meldžiantis už tautiečius gyvenančius už Lietuvos ribų. Homilijoje Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kalbėjo apie Dievo planą žmogui, pranokstantį šio pasaulio geografinės sienas ir tikrosios laimės paieškas, keliaujant su Jėzumi. Penktadienį šilinių atlaiduose melstasi už ligonius ir neįgaliuos jų artimuosius globėjus, gydytojus ir slaugytojus, prašant švenčiausiosios mergelės Marijos ligonių sveikatos užtarimo. Homiliją sakęs Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kalbėjo apie stebuklus vykstančius Marijos šventovėse Dievo motinos užtarimu. Taip pat pabrėžė, kad viešpats išgyjimą dovanoja palaipsniui ir tai žmogų labiau artina prie Dievo. Viešai paskelbta kalba, kurią kardinolas Audrys Juozas Bačkis ketino pasakyti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje palaimintojo Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-mečio minėjime. Kardinolo sekretoriato lakoniškame prieraše paaiškinama, kad universiteto vadovams nurodžius pakeisti programą ir atmetus kardinolo pakviestus kalbėtojus, jis nebematė galimybės renginyje dalyvauti. Jo eminencija linki, kad minties laisvės dvasia ateityje taptų universiteto tikrovę. Kardinolo Audrio Juozo Bačkio kalboje primenamas primiktinis popiežiaus raginimas siekti dialogo tarp tikėjimo ir kultūros, kuris nuskambėjo ir kreipiantis į Lietuvos kultūros žmonės Vilniaus universitete. Jo kultūros ir mokslo žmonės labiau negu kiti atsakingi, kad protui nebūtų užtveriamas kelias vedas paslapties link. Labai prasminga, kad būtent šie žodžiai įamžinti Jono Pauliaus II apsilankimui skirtoje atminimo lentoje. Rugpjūčio pabaigoje interneto dienraščio Bernardinai LT redaktorius Andrius Navickas kreipėsi į skaitytojus su dramatišku klausimu. Ar reikalingi Bernardinai LT klausimų kilusių dėl kritinio finansų stygiaus? Trečiadienį paskelbtame laiške skaitytojams rašoma, Bernardinai LT išliks, tačiau paramos vajus dar tęsiasi. Per 3 savaites paaukota suma leidžianti dienraščiui išlikti. Specialioje rubrikoje ir toliau skelbiami Bernardinai LT bičiulių pasisakymai, liudijantys, kodėl jiems reikalinga ši žiniasklaidos priemonė. Bičiulių sąrašas iškalbingai liudija skaitytojų auditorijos įvairovę. Portale 15 minučių skelbiamas Vytauto Ališausko tekstas iš paskutinio naujojo žinio aidų laiško redaktoriui rubrikos. Filosofas ir kultūrologas svarsto apie įsigalinčią tendenciją kaltinti Europos Sąjungą dėl visuomenės moralės pakrikimo ir kitų blogybių. Apokaliptiniai scenarijai ir sąmokslo teorijos yra patogi priedanga slėptis nuo pilietinės ir politinės atsakomybės už savo šalį, pastebi autorius. Ateitininkų tinklaraštyje Emilija Pundziūtė Galua svarsto apie prasidėjusius mokslo metus. Ar tai maratonas, ar dovana? Ji pastebi, kad švietimo sistema toli gražu ne tik lietuviškoji, paremta konkurencija. Ateitininkė rašo supratusi svarbų dalyką. Ugdymas nėra čempionų, laureatų ir olimpiadininkų rengimas. Ugdymas tai asmenybės atsiskleidimas, pagalba jam surasti savo talentus, juos puoselėti, buvimas šalia ir gairės mokantis gyventi ir dirbti tarp žmonių ir su žmonėmis. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėjinas.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių.